Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedeljak je 10. mart. Visoki predstavnik Miroslav Lečak danas u Sarajevu predstavlja zahtjeve Vijeća za implementaciju mira i prioritete u narednom periodu. Delegacija Bosne i Hercegovine za pripremu i vođenje pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanja dala saglasnost na izmjene sadržaja aneksa koji se odnosi na bazne i prerađene poljoprivredne proizvode, industrijske proizvode i ribu. Vlada Srbije je predložila predsjedniku Srbije da raspusti parlament i raspiše vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Vladajuća španska socijalistička stranka premijera Jose Luisa Zapatera nakon pobjede na nedjeljnim parlamentarnim izborima najavila nove reforme.
Los españoles. Španjolski narod je progovorio jasno i odlučio otvoriti novo razdoblje. Razdoblje bez tenzija, razdoblje bez sukoba i razdoblje koje traži sporazume o svim ključnim pitanjima za državu.
Izraelski premijer Ehud Olmert naredio vojsci da prekine zračni udar i napade s kopna na pojas Gaze. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na površinskom kopu Šikulje u opštini Lukovac jutros je poginuo jedan rudar, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Više podataka o uzrocima nesreće biće poznato nakon uviđaja. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak objavit će danas bosansko-hercegovačkoj javnosti zahtjeve Savjeta za provođenje mira. Lajčak je najavio da će saopštiti i prioritete rada u narednom periodu. Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u januaru u odnosu na decembar 2007. godine u prosjeku su više za 1,4%, saopštila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. U januaru u odnosu na decembar najviše su porasle cijene komunikacija, stanovanja, vode, električne energije, gasa i drugih energenata, te hrane i bezalkoholnih pića. Porast potrošačkih cijena je prouzrokovao inflaciju višu od 6% na godišnjem nivou. Vlada Srbije usvojila je danas prijedlog za raspuštanje Republičke skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora za 11. maj i uputila ga predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. U obrazloženom prijedlogu navodi se da je ustanovljeno da Vlada Srbije više nema jedinstvenu i zajedničku politiku. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da Vlada više nema jedinstvenu politiku prema pitanju Kosova, dok je predsjednik Boris Tadić ocijenio da Vlada nema jedinstvenu politiku u vezi sa evropskim integracijama. Komesar Europske unije za vanjske poslove Benita Ferrero Waldner izjavila je danas da je vrijeme da Unija ponudi Srbiji ublažavanje viznog režima i ostale posticaje. Prošle sedmice Europska komisija predložila je postepeno ukidanje viza, udvostručenje školarine i jačanje saobraćajnih veza sa Srbijom. Šefovi diplomati Europske unije danas u Briselu razmatraju situaciju na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti. Jedna od tema razgovora biće i nastojanje Europske unije da razmjesti pravosudno-policijsku misiju, čiji su prvi pripadnici morali se povući sa sjevera Kosova. Nakon pada vlade u Srbiji biće razmatrana i politička situacija u ovoj zemlji. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić putuje danas u Njujork, dan uoči sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećene Kosovu. Sjednica je zakazana na zahtjev Srbije. Savjet bezbjednosti raspravljao je već o Kosovu dan nakon proglašenja nezavisnosti, ali su članice ostale podijeljene po tom pitanju. Suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču za zločine počinjene za vrijeme Oluje počinje sutra u Haškom tribunalu. Suđenje hrvatskim generalima počinje 6 godina poslije podizanja prve optužnice, čiji je tekst dopunjen. Gotovina, Čermak i Markač optuženi su za deportaciju i prisilno premještanje, razaranje i paljenje srpske imovine, pljačku javne i privatne imovine, ubistva i druga nehumana djela. Jaka oluja sa Atlantika pogodila je danas jug Velike Britanije i izazvala poremećaj pomorskog i vazdušnog saobraćaja, saopštile su vlasti. Luka Dover na južnoj obali zatvorena je za trajekte kao i pomorski saobraćaj između Irske i Britanije. Otežan je željeznički saobraćaj, bez struje su ostali pojedini gradovi na jugozapadu Engleske. Meteorolozi prognoziraju da će ovakvo vrijeme trajati do srijede. Najmanje 4 osobe poginule su jutros u samoubilačkom napadu koji je izvela nepoznata žena u iračkoj provinciji Dijala. Poljski premijer Donald Tusk danas bi trebalo razgovarati sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom o razmještaju dijela raketnog štita u Poljskoj. Rusija se tome protivi, dok Sjedinjene Države ponavljaju da taj sistem treba odbraniti Zapad od mogućih napada iz Sjeverne Koreje i Irana. Vatikan je objavio spisak 7 modernih smrtnih grijehova, prenosi danas londonski Daily Telegraph. To su prema Vatikanu genetska modifikacija, eksperimenti na ljudima, zagađivanje životne sredine, izazivanje socijalne nepravde i siromaštva, opsceno bogaćenje i drogiranje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijedi javljanje izvještaja naših reportera. U Sarajevu predsjednik vlade Federacije BiH Nedžad Branković i resorni federalni ministri s premijerima 10 kantona i resornim kantonalnim ministrima riješili pitanje isplata naknada za vrijeme nezaposlenosti demobiliziranih boraca za februar mjesec.
Na sastanku federalnog premijera sa premijerima i resornim ministrima 10 kantona pronađeno je rješenje za isplatu i februarskih naknada demobilisanim borcima za vrijeme nezaposlenosti. U Sarajevskom i Bosansko-Podrinskom kantonu februarske naknade su već isplaćene, dok je situacija drugačija u ostalim kantonima, kaže premijer federacije Nedžad Branković.
Ostali kantoni će, dakle, počevši od danas, početi isplaćivati onaj dio sredstava koji imaju na raspolaganju od Zavoda za zapošljavanje kantona. Dakle, to je ukupna suma od 5.733.000 maraka. Zatim, od raspoloživih sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, to je 2.936.000 maraka. I vlada federacije na sebe preuzela obavezu da u srijedu na sjednici vlade donese odluku i obezbijedi negdje u iznosu od 4.200.000 do 4.300.000 maraka, koliko je tačno nedostajući dio obaveza.
Iako je isplata za januar trebala biti završena u svim kantonima, ipak Posavski kanton još nije ni počeo sa isplatom. Problem isplate naknade demobilisanim borcima iz mjeseca u mjesec se ponavlja, a kako bi se pitanje riješilo, premijer Branković je iznio nekoliko prijedloga.
Zadužili smo ministra financija da za sljedeći ponedjeljak pripreme definitivne varijante izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda i da napravi program određenih mjera koji bi išao u pravcu vjerovatno jednog dijela reduciranja rashoda prema javnoj upravi, da na takav način stabilno situiramo ukupnu obavezu od 130 milijuna maraka na godišnjem nivou, koliko sada iznosi obaveza prema demobilisanim borcima za vrijeme nezaposlenosti.
Predsjednik Saveza demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehmet Šišić napomenuo je da bi naknade za vrijeme nezaposlenosti demobilisanim borcima trebale biti veće.
Jer prosjek ličnog dohotka iz 2007. godine nije bio 150 km, on je veći, a za danas demobilisanog borca, branitelja, i 5 ili 6 maraka mnogo znači za život, da ćemo tražiti da se to nadoknadi za januar, februar i za ostale mjesece.
Rečeno je da bi trebalo uslijediti revizija spiskova prema kojima demobilisani borci primaju naknade, jer skoro 20 do 25% demobilisanih boraca je zaposleno i nezakonito prima naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Banja Lučka berza 7. marta uvrstila je zvanično na berzansko tržište obveznice Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Sa ovim obveznicama od danas se može i trgovati, iako je kancelarija visokog predstavnika ranije izrazila protivljenje odluci vlade Republike Srpske da izda takve obveznice, jer se time, kako je navedeno, krši odluka Ustavnog suda BiH i uvodi diskriminacija među vlasnicima računa stare devizne štednje. Pomoćnik direktora Banjalučke berze Darko Lakić.
Čovjek nije bila nijedna transakcija tim obveznicama iz razloga što još uvijek nijedan vlasnik nije ponudio brokeru da prodaje obveznice koje je dobio po osnovu izmirenja stare devizne štednje. Mi naravno očekujemo da će se u narednom periodu tim obveznicama trgovati na Banjalučkoj berzi.
Radi izmirenja duga po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje 28. februara Republika Srpska emitovala je obveznice sa rokom dospijeća od 5 godina. Obveznice nose kamatu na glavnicu po stopi 2,5% godišnje. Iznos emisije obveznica je 209.742.000 konvertibilnih maraka, a nominalna vrijednost jedne obveznice je jedna konvertibilna marka. Stav OHR-a danas nismo uspjeli dobiti, a Lakić ističe da berza nema mandat da ocjenjuje da li je neka odluka vlade Republike Srpske u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Tako je definisano i zakonom i pravilom Banjalučke berze da se obveznice entiteta, obveznice države po automatizmu uključuju na službeno berzansko tržište Banjalučke berze i čim smo dobili odluku vlade i zahtjev za uvrštenje, Banjalučka berza uvrstila te obveznice na službeno berzansko tržište i prosto mi poslujemo u skladu sa regulativom koja reguliše tržište kapitala Republike Srpske, koja je na entitetskom nivou i nemamo mandat da ocjenjujemo da li su odluke vlade u skladu s, kao što sam rekao, sa okvirnim zakonom ili ne.
Na Banjalučkoj berzi očekuju da će se uskoro početi sa trgovinom obveznica po osnovu verificirane devizne štednje i smatraju da će njihovu vrijednost odrediti ponuda i potražnja. Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
U narednom prilogu govorimo o pravu veta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naime, 2 puta je to u 30 dana učinio srpski član predsjedništva, a jednom bošnjački. Slušamo Dženanu Holimović.
Posljednji veto uložio je Nebojša Radmanović na zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine da Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Arhiv Bosne i Hercegovine pripreme pravni i stručni projekt za prihvat arhivske građe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Obrazlažući svoj glas protiv, Radmanović je rekao:
pretpostavka je da se u toj arhivskoj građi nalazi više dokumenata razne provenijencije, što će u budućnosti, siguran sam, izazvati raznu vrstu problema, pa čak i tužbi. Zahtjev da se građa jednog takvog tribunala nađe u ovoj regiji automatski asocira na političke probleme, potpuno nepotrebno.
Preglasano druga dva člana i s mišljenjem da se radi o odluci destruktivnoj po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, Radmanović od Narodne skupštine ovog entiteta očekuje da se izjasni čime bi veto stupio na snagu, saopšteno iz njegovog kabineta. Prije manje od mjesec dana Radmanović je uložio veto i na zaključak da se od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija zatraži da Srbija ispoštuje odluku Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Veto na ratificiranje ugovora o dvojnom državljanstvu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine uložio je nedavno i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, a podršku mu je dao Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, proglasivši ga štetnim po interese Bošnjaka. Razlog za veto je sporni član 17 Zakona o državljanstvu, za koji Silajdžić kaže da je diskriminirajući.
Velika većina građana ostaje diskriminirana. Dakle, dvojni ugovori su jedan etnički i diskriminirajući pristup ovom pitanju. Mislim da je, i ostajem kod toga naravno, da je ukidanje člana 17 rješavanje tog pitanja za sve građane Bosne i Hercegovine, na koje se to odnosi, naravno.
Tri veta u manje od mjesec dana ne treba da čude, jer je predsjedništvo u stvari institucija koja je i birana tako da zastupa nacionalne interese i kao takva je unaprijed osuđena na neuspjeh, smatra novinar i kolumnista Lista Oslobođenje Gojko Berić.
Nije dakle problem u Nebojši Radmanoviću, kao što bi se to trenutno dalo zaključiti, već u politici koja je zemlju definitivno podijelila. A takva politika, kao što smo mogli vidjeti svih ovih proteklih godina, ima podršku nadmoćne većine birača, kako srpskih i hrvatskih, tako i bošnjačkih.
Jedini konsenzus oko ozbiljnog pitanja koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine postiglo jeste oko pitanja statusa Kosova, i to tako da su se dogovorili da o njemu neće ni raspravljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kriza u Srbiji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova nastavlja se. Danas je vlada Srbije predložila predsjedniku Borisu Tadiću da raspusti parlament i raspiše vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Iz Beograda, Iva Martinović.
Na vanrednoj sednici vlada Srbije ustanovila je da više nema jedinstvenu i zajedničku politiku, što je prema Ustavu onemogućava da obavlja svoju osnovnu ustavnu funkciju, da utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije. U saopštenju sa sednice dodaje se da jedinstvene i zajedničke politike više nema ni unutar onih poslaničkih grupa u Skupštini koje su formirale i podržale vladu. Predlog vlade Srbije novinarima je na stranačkoj konferenciji preneo portparol Demokratske stranke Srbije premijera Koštunice Andreja Mladenović.
Upravo sam obavešten da je vlada utvrdila predlog za raspuštanje Narodne skupštine Republike Srbije. Taj predlog je upućen predsjedniku Republike da raspusti skupštinu, raspiše parlamentarne izbore za 11. maj. Tako da očekujemo da će u onim zakonom predviđenim rokovima, ti rokovi su za raspisivanje parlamentarnih izbora 60 dana maksimalni, da će izbori biti raspisani za 11. maj, kada su već zakazani izbori za pokrajinu i za lokalne skupštine u Srbiji.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je sinoć da će čim dobije obrazloženi predlog vlade raspustiti parlament, nakon čega će za 11. maj raspisati izbore. Podsjećamo, Koštunica je u subotu najavio da će predložiti izbore zato što vlada više nema jedinstvenu politiku po pitanju Kosova. Tadić je u nedjelju naveo da će prihvatiti Koštuničin predlog, ali je naglasio da nije Kosovo, već evropska perspektiva Srbije razlog nejedinstva. Vlada, na čijem je čelu Vojislav Koštunica, izabrana je 15. maja 2007. godine nakon parlamentarnih izbora održanih 21. januara prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na vijest o raspisivanju parlamentarnih izbora danas su se oglasili i zvaničnici u Briselu, dajući podršku evropskom putu Srbije. Iz Brisela, Đerečina Tuhina.
Evropska unija se nada da će narod Srbije na predstojećim izborima izabrati snage koje se zalažu za evropske integracije zemlje.
Now with the elections coming, we hope that the European forces will win.
Nadamo se da će pobediti proevropske snage, izjavio je slovenački ministar inostranih poslova Dimitri Rupel. Predsedavajući Evropskom unijom je naglasio da u Srbiji ima ohrabrujući signala u demonstracijama studenata i intelektualaca.
To be quite frank, I don't think that there is any other possibility for our Serbian friends than European Union.
Moram biti iskren, ne mislim da ima druge mogućnosti za naše srpske prijatelje osim Evropske unije.
Where should they go?
U kom bi drugom pravcu oni otišli, naglasio je Rupel. I visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana je rekao da je važno što će doći do parlamentarnih izbora, jer će to prema njemu biti prilika za narod u Srbiji da izabere put napred.
I hope very much that we'll continue pushing for a relationship deep and solid with the European Union.
Nadam se da će oni izabrati da nastave da se bore za duboku i solidnu vezu sa Evropskom unijom, rekao je Javier Solana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
16. minut emisije posvećenje na vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lečak danas u Sarajevu predstavlja zahtjeve Vijeća za implementaciju mira i prioritete u narednom periodu. Vlada Srbije predložila predsjedniku da raspusti parlament i raspiše vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Izraelski premijer Ehud Olmert naredio je vojsci da prekine zračne udare i napade s kopna na pojas Gaze. Na parlamentarnim izborima u Španiji po drugi put za redom pobjeđuje socijalistička stranka premijera José Luisa Zapatera. Socijalisti nisu juče dobili apsolutnu većinu, ali to neće biti smetnje da ponovo sastave vladu uz najave novih društvenih i ekonomskih reformi, priredio Vlado Zimanić.
Pobjeda španjolskog socijalističkog premijera Josea Luisa Rodrigueza Zapatera na nedjeljnim parlamentarnim izborima najvjerovatnije će mu omogućiti da nastavi svoj posao na, kako je rekao, izgradnji nove i moderne Španjolske. Razdraganim pristašama Zapatero je rekao da se nada da će na konsolidaciji nove Španjolske moći raditi u mirnijim uvjetima i s manje trzavica s konzervativnom opozicijom.
Los españoles han hablado con claridad.
Španjolski narod je progovorio jasno i odlučio otvoriti novo razdoblje. Razdoblje bez tenzija, razdoblje bez sukoba i razdoblje koje traži sporazume o svim ključnim pitanjima za državu, rekao je španjolski premijer. Zapaterova pobjeda drugi put zaredom učvrstila je njegov položaj, a tvrdnje opozicije da je beznačajan vođa koji je 2004. pobjedio jedino zahvaljujući bombaškim napadima u Madridu koji su se dogodili tri dana pred izbore, više nemaju težinu. Njegova je vladajuća socijalistička stranka pobjedila na nedjeljnim izborima, ali nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu. Socijalisti će tako u donjem domu nakon osvojenih 43,7% glasova imati 169 od ukupno 350 zastupničkih mjesta, pet više nego li u prijašnjem sazivu parlamenta. No opoziciona narodna stranka također je na uštrb manjih stranaka osvojila više mjesta nego prije 4 godine. S 40,1% glasova narodnjaci će u donjem domu parlamenta imati 153 zastupnička mjesta, također pet više nego li u prošlom sazivu. Vođa ekstremne ljevice u Španjolskoj, Gaspar Llamerez, ishod je jučerašnjih izbora opisao kao dvostranački tsunami, sugerirajući da se zemlja sve više bipolarizira oko dviju ključnih stranaka, konzervativaca i socijalista. Tokom četverogodišnjeg mandata Zapatero je iz mlađahnog lidera, kojeg je opozicija posprdno zvala Bambi, prerastao u odvažnog premijera koji nije oklijevao provesti niz radikalnih društvenih reformi unatoč žilavom otporu moćne španjolske katoličke crkve. Pod njegovim je vodstvom, smatraju analitičari, konzervativna Španjolska postala jedna od najnaprednijih evropskih zemalja, koja jamči homoseksualcima puna bračna prava, uključujući pravo na posvajanje djece, promiče zakone o jednakosti žena, uključujući i izborni paritet, a olakšao je i postupak razvoda braka. Vlada je također odobrila istraživanje matičnih stanica i smanjila utjecaj crkve na sistem obrazovanja, no stotine hiljada Španjolaca odazvalo se na pozive biskupa i u više navrata prosvjedovalo protiv ugrožavanja institucije obitelji, a socijalisti su optuženi čak i za kršenje ljudskih prava. Zapatero međutim poručuje da će vladati za sve ljude, misleći prvo na one koji nemaju ništa.
Ponovo u BH aktuelnostima. U Mostaru je u toku sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na kojoj se raspravljao nacrt budžeta za ovu godinu. Dok je budžet i dalje neizvjestan, do kraja sedmice trebao bi biti preciziran početak štrajka zdravstvenih radnika, dok su stupanje u generalni štrajk najavili službenici i nameštenici organa uprave ovog kantona. Iz Mostara, Tina Jelen.
Više od 2 sata kantonalnim zastupnicima bilo je potrebno da usaglase i usvoje dnevni red sjednice, na kojoj se uz ostalo razmatra i nacrt proračuna za 2008. godinu. Bez glasova opozicije, zastupnici su uspjeli usvojiti i zakon o raspodjeli javnih prihoda u kantonu, čime će za kantonalni proračun ove godine biti osigurano dodatnih 5 miliona konvertibilnih maraka. Aner Žuljević, zastupnik opozicijskog SDP-a.
Smiješno je, znači, politički neozbiljno je ovakvom problemu razgovarati u martu kada su već sve lokalne zajednice usvojile budžete. Mi iz SDP-a stojimo da je ovaj federalni zakon usvojen i da njega treba primijeniti, ali od 1.1. naredne godine na takav način će se spriječiti eventualna kriza u lokalnim sredinama.
Podsjetimo da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić u funkciji predsjednika Saveza općina i gradova federacije nedavno uputio i protestno pismo predsjedniku skupštine u kojem podsjeća da su navedenim zakonom značajna sredstva od poreza na plate sa jedinica lokalne samouprave prešla na kanton bez suglasnosti lokalne samouprave, što je po zakonu trebalo uraditi. Žuljevice pita zbog čega vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nije bila spremna implementirati i ostale federalne zakone kao onaj o koeficijentima državnih službenika i namještenika, čime bi plate u organima vlasti kantona bile značajno smanjene.
To je još jedan dokaz da vlada primjenjuje federalne zakone kad treba zavući ruku tuđi džep, a kad treba u svoj džep, ona ne primjenjuje te federalne zakone.
Ovo su samo neki od razloga zbog čega SDP neće podržati nacrt proračuna kojim se na sjednici skupštine još uvijek raspravlja. Iako dio koalicione vlasti, proračun neće podržati ni zastupnici Hrvatske stranke prava Đapić dr. Jurišić. Za ovu stranku sporno je financiranje medija i dopunska prava branitelja, što zastupnik ove stranke u skupštini Željko Asić obrazlaže.
Proračun HNŽ-a, kako je poznat javnosti, 28 milijuna maraka je veći nego prošle godine, a stavka za medije umanjena više od 3,5 puta. Što je za HSP apsolutno neprihvatljivo, te podržavamo na rad medija, posebno medija na hrvatskom jeziku.
Iako je po preuzimanju vlasti vlada u novom sazivu obećala kako će se nacrt proračuna o parlamentarnoj proceduri naći najdalje 31. decembra, i dalje neizvjesno kada će proračun za tekuću godinu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uopće biti usvojen. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
I dok najveći broj građana Bosne i Hercegovine živi na ivici siromaštva, poslanici skupštine na svim nivoima povećavaju svoje plate i paušale. Čime su to i kako zaslužili, pitala je Maja Bjelajec.
Nedavnom odlukom Administrativne komisije Narodne skupštine Republike Srpske, plate poslanika u toj instituciji znatno su povećane. Mjesečna primanja profesionalnog poslanika od 1. marta umjesto 3 iznose 3.500 konvertibilnih maraka. Predsjednik parlamenta dobijaće mjesečno 4.900, a dvojica njegovih zamjenika i generalni sekretar skupštine 4.375 maraka. Plate poslanika koji nisu u profesionalnom statusu iznose 70% od plata profesionalnih poslanika i gotovo duplo su povećane. Povećanje plata poslanicima ekonomista Svetlana Cenić ocjenjuje neprimjerenim, naročito u momentu kada ničim, kako kaže, nisu opravdali svoj rad.
Uvijek postavljam pitanje, može li metalostrugar, na primjer, da dobije platu ako nije ispunio normu i uradio svoj posao? Naravno da ne može.
Plate poslanika profesionalno angažovanih u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH u prosjeku iznose 3.500 maraka mjesečno. Glasnogovornica Centara civilnih inicijativa Majda Behram Stojanov kaže da statistika ukazuje na činjenicu da ovaj parlament okuplja najveći broj neradnika.
Ovdje je od 103 zakona koliko su planirali da usvoje u 2007. godini, tek 26 njih je usvojeno. I ovo je jedini parlament koji je cijelu proteklu godinu radio bez svog programa rada. Tako da su ovo zakoni inače planirani programom rada vlade federacije na koji se cijelo vrijeme ovaj parlament i pozivao, jer svog vlastitog programa rada nije ni imao.
Ako se uzme u obzir koliko su zastupnici plaćeni da obavljaju svoj posao i ako se njihovim visokim primanjima dodaju odluke o povišicama, dolazi se do vrlo jasnog zaključka, kaže Majda Behram Stojanov. U Bosni i Hercegovini vrednuje se i nagrađuje jedino nerad. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Sljede pričama i sada Ćosić iz Konjica novim voćnjacima na području ove opštine.
Općina Konjica u saradnji sa Udruženjem voćara aktivno radi na proširenju postojećih te pokretanju novih voćnjaka na gotovo cijelom području koje ima idealne prirodne preduslove za ovu djelatnost. Federalni poljoprivredni institut iz Sarajeva uradio je stručnu analizu za razvoj voćarstva, a o tome magistar Boško Gačeša kaže.
Mislim da je učinjen jedan pravi potez da se prepoznaju domaćini koji žele na svom imanju odvojiti jedan komad zemlje za ozbiljne voćnjake. Iz tih razloga smo pomogli opštini da uradi jedan ozbiljan program razvoja i da kao struka se nađemo proizvođačima na usluzi, da im pokažemo kako to trebaju raditi na jedan drugi način nego što su to činili njihovi očevi, djedovi.
Jedan od najaktivnijih voćara koji je ujedno i na čelu udruženja iz Konjica je Mensur Duraković.
Udruženje voćara Konjic okuplja negdje oko 60 članova. Edukacija voćara je bitna jer ona stimuliše i potiče nove voćare, oni koji žele da se uključe u narednom periodu u realizaciju ovog projekta.
I drugi voćari ističu potrebu za stalnom edukacijom.
Bez nauke mi zbilja ne možemo korak naprijed.
Šef službe za poljoprivredu općine Konjic Ramo Bebanić ističe skoro formiranje stručne službe koja će biti na usluzi konjičkim voćarima i poljoprivrednicima uopšte.
Primamo jednog agronoma i jednog veterinara. Već ona je opština obezbijedila poslovni prostor, opremu i trebalo bi da to ostaće vrlo brzo.
Na području Glavatičeva aktivno se radi na realizaciji projekta Plantaže voća. Jedan od inicijatora ovog projekta Hasan Nikšić.
U stručne savjete instituta iz Sarajeva ispitali su zemljište i zasadili smo oko 10.000 sadnica.
Samo u jesenjoj sadnji općina Konjic dobila je 26 novih voćara koji su zasadili 60.000 sadnica na površini od 20 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
U svijetu 20. marta svi oni koji govore francuski obilježavaju svjetski dan frankofonije. Po prvi put 20. marta bit će obilježeni i Bosni i Hercegovini. Ivan Katanić.
Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Trebinje i Stolac, gradovi su u kojima će se ove godine prvi put organizirati kulturne manifestacije frankofonije. U 15 dana bit će organizirani brojni koncerti, predavanja, filmske projekcije, čitanja i diktati, kazala je Marise Bernio, francuska veleposlanica u Bosni i Hercegovini. Navešću posebno dva događaja, to je kongres profesora francuskog jezika u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 14. i 15. ožujka u Sarajevu. Zatim jako je značajan prijem 20. ožujka u francuskom veleposlanstvu u Sarajevu, kada ćemo predložiti da se napravi komitet frankofonije u Bosni i Hercegovini, kazala je veleposlanica Bernio. 15-dnevnu proslavu frankofonije u Bosni i Hercegovini podržali su još i veleposlanstva Švicarske, Belgije i Egipta. Veleposlanik Egipta u Bosni i Hercegovini Ahmed Katab izdvojio je projekciju egipatskog filma Sudbina. Ovaj film na pravi način oslikava egipatsku kulturu i sve arapske civilizacije. Htio bi još dodati da francuski jezik i dalje zadržava primat kao jezik umjetnosti, te jezik kulture i jezik civilizacija. Zbog toga mu u Egiptu pružamo posebnu važnost, kazao je Katab. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I da čujemo nove vijesti, Žane Kovačević.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 14 sati u predgrađu Sarajeva, jedna osoba je poginula. Nesreća se dogodila na magistralnom putu M17 i Liđa Blažuj, koji je još uvijek zatvoren za saobraćaj. Na površinskom kopu Šikulje, opštine Lukovac, jutros je poginuo rudar Ahmed Kamberović. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak objavit će danas bosansko-hercegovačkoj javnosti zahtjeve vijeća za provođenje mira i prioritete rada u narednom periodu. Porast potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini prouzrokovao je inflaciju u visini od 6% na godišnjem nivou. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, s kišom mjestimično. Mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 27 na jugu do 12, a najviša dnevna od 7 do 13 na sjeveru zemlje do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa. Posvećujem zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Lenčić, Žana Kovačević i Milano Dobravović.